I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
In recent years, I've been blessed to speak.
Its purpose is important.
Its partnership with the
priests and the
priests.
It seems important
now to focus on the vision of prophets.
The
prophets have continually taught elders and the
sisters of the
religious
families.
From their
counsel, it is clear
that the purpose of the
society to produce faith and pursue righteousness.
Bondimi pe makasi ya bandeko na babota pe kotala bato bazali na posa
family and relief
kondima
these three simple words have
babota pe lisungi maloba oyo ezali be moniseli ya baprofeta pona ba mama
since the beginning of the restoration
banda limoni ya yambo ya makasi elakisa botongo batonga atina ba ebazali kososola mitu ya antina ya boseko tango prophet Joseph Smith atiaki lingomba ya ba mama atindaki mokambi na yango ya yambo ya koyangila lingomba oyo na kobatela ka babola Kusungaga watu na posa, kuzalaka wapi bazali, kulubila makambo matali tuku. Amona kili bongisili yako, sala likambo oyo, poete elu nga mabea mukili.
Brigham Young, the second president of the church.
Brigham Young, mokambi ya mibale ya Ecclesia, alakisaki batu elisanga ya baposo lezo mibale pete, batinda bapisolo, kotika bandeko basi kubungisa bangomba mamama, na paroisse nyonso, yebisa ete, boko, bako kiko, kanisa ete, oyo ezali eloko moko ya mpamba ezali te. Sima mokambi Joseph Smith, alobaki ete na bokeseni na mabongisi ya mokili maye, masalemi bobele na babali, to masalemi bobele na basi lingamba ya ba mama esalami na bonzambe epesami ndingisa na bonzambe etiami na bonzambe ekulutami na bonzambe mokambi Joseph Fielding Smith ayibusaki ete bapesama kinguya mpe likoki ya kosala makambo mingi alobaki bozali bato na lingomba monene ya basi koleka manso na mokili lingomba oyo ezali eteni ya ntina monene ya bokonzi ya nzambe na mabele mpe libongisami mpe lisalami ete esalisa bandimi na botongo kozwa bomo ya seko ya bongonzi Tata Nzambe. Mobunyo soe bele ya basi ya sika bakoma ka bato ya oyo ezali na kolo lisanga ya bandeko basi. Sima ya kokoma moko na bango esika nyonso wapi bindeko ya mwasi azali kofanda bipai nyonso ezali kobatela kozala bondimi moninga ya mosala ya kati ya lingomba ya bamama. Pona motu ya na yango bakambi ya yambo esengeli ete belenge ya baba na komibongisa liboso bakokisa 18 ans. Lingomba ya ba mama ezali pologolamite ezali eteni endimami na eklese ya nkolo oyo na lolenge ya bonzambe kulisami na nzambe pona kote ya kolendisa mpe kofula bandeko basi na ntina na bango ete bondimi libota mpe lisungi. Nguya ya lingomba ya ba mama ekendaka tango nyonso mosika koleka kelasi yanga ya eyenga to esika na mabota na bango. Ekolo ndakisa basi bayekoli oyo basa. Seki epa ya nkolo Yesu Kristo na apostolo na ye na tango ya kala toye teme ete ezeli singami pona mwamu pona koke pona kozwa bomo ya seko pote lingomba ba mama esunga bango ezali esengami po ete babali bakende pe kosalela bonganga nzambe na bango. Tango prophet Joseph Smith abongisaki lingomba ya ba mama ye ateki bandeko basi ete basengelaki kosungama babola mpe kobikisa milimo na mokumba na bango bobikisa milimo bandeko basi bapesa mindingisa ya kobongisa mpe kozala na etango moko monene ya nguya. Tango Joseph Smith ayebisaki bandeko bakambi ya liboso batemenge ete bakende libanda mpe basalisa bato nyonso mpe bateya ba mama ndenge ya komitala. Tango Joseph Smith ateyaki bango alobaki ete ezali mpona kobikisa milimo mpe kosunga babola na mokumba yango mobikisi azali ko fungola nzela ya kobukisa yango ezali kokabola sango malamu kosala mosala ba missionnaire ezali pe kosala misala ya tempelo ezali pe kosala nyonso oyo koki po ta koma molimo mpona kokoma yo moko na komikoka ndeko John Wilson alobaki ete lingomba ya bamama ezali kopesa kosunga babola kosunga mamaladi tembe kosunga bozangi koyeba kosunga manso maye oyo ezali kopekisa moto azwa sengo wana etinda monene mokambi boyika pake akokisaki lingomba ya bamama na efelo moko ya bobateli mokumba ya kobatela bandeko basi mpe mabota na bango ekolisaka ntina na bobateli mpe kosalisa mosala ya kokende kotala mpe koteya bamisusu ezali mpe kolakisa ndenge ete makambo nyonso tolakaki pankolo lokola tozali mpona kosalisa bato oyo babola tozali kosala makasi na bapistolo mpona kosala baposa ya molimo mpe ya nzoto kambi Prince Kimbola alobaki ezali na bandeko basi mingi oyo bazali kozanga mapamboli ya molimo basengelami na mapamboli ya kofuluka mapamboli ya kokola ezali litomba na yo kokende na bandako mpona kokambola bango mpona kopesa bango mapamboli mokambi aobili akabolaki liye ekoki bino te komona mpona nini nkolo ati likolo ya lingomba ya bamama mokumba ya kokende kotala bandako eye mpo mopanzi ya motei ye me azali na bato te kati na eklesia oyo bazali na nguya ya bolingo koleka bososoli na motema mpe koleka bato oyo moko na moko mokambi Joseph Smith akebisaki bandeko basi ya lingomba ya bamama mpe bakambi na bango kolobaka ete komona ntango wapi lingomba ya bamama na biso ekolanda to kosangisana bangomba na basi masalisami na basi azalaki kozela bandeko kokamba mokili mpe mingimingi basi na mokili makambo manso maye mabongi na lokumu makambo ya lokola ya nzambe ezali kotombola ezali kopetola na bana na nzambe tozali toli na ye ezali kolakisa ye ete mokumba na biso ezali tolongola biloko nyonso ya kala oyo tolandaka mpe tokotisa makambo nyonso oyo ezali na lisanga ya bamama na ntina na yango bakambi oyo bazali kolanda emoniseli bazali komona ye ete bamama misala na bango nyonso ezali kokokisa posa na yango oyo esalemaki kosangana bondeko ezali eloko minene oyo koya na kati na yango mokambi Thomas Monson na basungi na ye balobaki ete nkolo azongisi litondi na sango malamu nzela ya prophète Joseph Smith mpo ete lingomba ya bamama ezali eteni monene na bozongisi lokola elembo ya bosolo ya mposa na bango ete libula ya nkembo ya lingomba ya bamama ebatelama bakambi ya yambo bakala mingi te awa babimisaki mpe bakabolaki bana basi na bokonzi na ngai lisolo ya lisanga ya bamama na mokili mobimba na kati ya buku na mokanda oyo tokoki komona nzela mpe ndakisa ya bandeko basi oyo bazali kosala na elongo na kati ya mabota na lingomba mpe koyeba nani tozali eloko nini tozali kondima mpe eloko nini tosengi tobatela topesami tolo ete totambola eloko malamu mpe ete topesa matango ya kolanda bandakisa oyo mpona bomoi na biso lokola bandeko basi bazali kotanga yango mpe koyeba yango bomoniseli ya baprofeta ekokokisama mokambi Kimbola alobaki ezali na nguya kati na libongisi liye eye bato basalela mpenza naino te mpona kolendisa bandako ya siona mpe kotonga bokonzi ya nzambe bakosalela yango te kino bandeko basi mpe bonganga nzambe banso bakosangana elongo mpe bakozwa lisungi ya bamama ye asakolaki ete mingi ya bokoli oyo ezali koya na eklesia ya mikoli ya nsuki ekozala mpo mingi ya basi malamu ya mokili bakomema eklesia na mintango minene eye ekosalema na lolenge ete basi ya eklesia bamonani lokola bamoko mpe bakeseni banzela ya esengo uta basi na mokili nazali na botoni mpona limoni ya profeta etali lingomba ya bamama ngai lokola mpe mokambi Gordon Bihing creux na ndimi na motema ete ezali na libongisi mosusu te epai mosusu oyo ekokeli na lingomba ya bamama na eklesia oyo ezali mokumba na biso sikawa ya komitia na boyokani na limoni ya profete etali lingomba ya bamama wana ezali kokolisa bondimi kolendisa mabota mpe kopesa lisungi nasukisi na maloba na mokambi Lorenzo Snow mikolo ya nsima ya lingomba ya bamama basungi etonda na bilaka lokola eklesia ezali kokola etonda na ntina ya yango ekokoma na lolenge moko mpe monene mpe kozala kutu makoki mpe na libela ete bandeko basi oyo bazali kosalisa komema bokonzi ya nzambe liboso ye wana ezali bino kokabola misala miyebo ye kobwakola lolenge ya solo mpenza elongo na mosala mpe netoli nkembo ya nkolo oyo akopesa na batongono na ntina ya limoni lie na pesi litatoli na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Amen.